Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Gunnlaugur Ólafsson Jónsson, arkitekt, velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig teikna maður kirkju?
Hvernig teikna maður kirkju? Maður náttúrulega kynni sér helstu hluti sem að þurfa að ganga upp í kirkju. Ég var svo lansamar að fá að teikna kirkjuna við Ljósavatn, Þorgeirskirkju, sem var við árið 2000 til að kristni hátíðar á samt félaga mínum Gunnlaugi Jónassyni, og við svona settum okkur inn í ýmislegt svona hvernig þetta þyrfti að fara fram allt saman, fengum sér að gera voga til þess að vinna með okkur í því að snúa kirkjur er vitlaust, að því hún snýr alltari snýr í hérna vestur, sem að þykir góðga á Íslandi, en hann samfara okkur ef þetta væri bara ekkur post-rationalismi eins og það kallað. Með því að snúa altarinn í austur, þá hefðu menn suðurglugga yfir altarið, yfir hérna prýtingunarstólinn. En það væri náttúrulega engin þorfa því lengur því að menn væri komið rammagn og...
Já, það var pælingin.
Það var pælingin, já, já. Svo bara settum okkur inn í þetta og unnum þetta svolítið með Hrafgalli Tollasíu sem var uppalega ráðin til þess að hérna tekna þessa kirkju, en hann sagði sér frá því og letaði okkur þetta eftir, en hann hafði valið staðinn hérna upp á hraunkantinum í Ljósavass, hérna, við Ljósavassbæinn, hann við nýtum okkur það og svo bara það þurfti að taka afstöðu til dæmis hvort að það er lögð áhersla í hljóðvist á talaða mál eða hérna, tónlist, og það var allir einrómum að tónlistin ætti að vera aðalatrið því að menn vissu svo sem hvað presturinn ætlaði að segja, þyrfti ekki að heyra það sérstaklega.
Nei.
En já,
en svo líka sko þegar búið er að hugsa um þetta, það var búið að hugsa um að fá kirkju þetta í sko mörg ár.
Já, þeir ætluðu, það var uppalega búið að lofa að þetta að gamla kirkjar er síðan tekin af og fluttað Vestmannsvatni hérna æskulísbúðun, en það hefur reyndar ekki gæst, hún stendur hérna ennþá við bæinn, en ég held hún sér nú ekki notuð lengur, þannig að Þorgeirskirkja er svo sem er notuð núna.
Já.
Og já, þetta var búið að standa lengi til og Jónas og Hriblu var svona uppvarsmaðurina því að láta byggja hérna kirkjur til heiðus Þorgeiri, ljósvendinga góða, og hérna
þannig, þannig byrjaði það.
Já, ég held, ég hef heyrt þá sögu sko. Svo að mér fyndi þegar kirkja var víð, þá eftir aðtöfnina þá fóru menn niður að Goðafossi og fundust einhver í skeggjaði menn í sveitinni sem að voru klættir upp í víkingabúninga og þeir voru með myndi, stýttur af góðunum hans Þorgeirs, og svo stiltu þið sér upp hann eitthvað stær á stórhættilegum staði fossinn og köstuðu þess út í, en eins og Þorgeir hefði gert þegar hann semst varð kristinn, en þetta var því miður búið til úr hérna frauðplasti, þannig í staðin fyrir að sökva niður í fossinn þá flaut þetta niður eftir ánni.
Já, skila sér strax til baka.
Já, þetta er sennilega eitthvað svona metnaði full að gera til að menga hafið.
Já, já, nákvæmlega. En sko, fólk þegar að keiri framhjá, maður svona tekur strax eftir henni. Hún er einhvern veginn svona, það er ekkert verið að byggja einhvern veginn í kring.
Já, já.
Það er bara svona bæir á, nokkru bæir henni kring samt.
Það er einhverjum lögum að kirkjan má í raun og taka sér eins mikið plási eins og hún vill. Og þeir voru mikið að íta á okkur, að helga okkur bara einhverja hektara, en við fórum svona held ég skýrsa líða, en það verður náttúrulega ekki byggt alveg von í einu hvað sem síðar gerist.
Er það þá bara samkvæmt reglu eða?
Já, sérst, ekki... ef að kirkjan ákveður að byggja kirkju þá má hún í raunveru helga sér land.
Já, akkurat. Það... Já. En svo líka kannski þeir sem hafa farið inn í Þorgeirskirkju, þeir taka eftir að það var engin listamaður fenginn til þess að gera altaristöflu.
Já, það er spurning hvort það var listamaður. Það var, ef að menn trú á Guð almáttugan, þá skapaði hann að ljósa var skarðið, og við arkitektandi, við ákveðum að hafa semst bara stóran glugga í við enda kirkjunar og hún gengur síðan aðeins lengra fram svona stýrir útsýnni og svona við áttum svolítið erut með að fá samþykkt safnaðarins þangað til að við sögðum að altaristaflan væri bara mynda því sem að Guð hefði best gert sem væri að skapa þessa fallegu sveit. Já, þannig að glugginn er altaristaflan og tekur breytingum eftir veðrættu og skepnuhaldi og túristum og
já.
Bara hvað sem, hvað, það sem gerist fyrir utan, það er hluta mannlífinu og dýrlífinu.
Er þetta eina kirkjan á landinu sem er með svona...
Með svona algerum glugga, það eru nokkra sem að, svona eru kannski með glugga eða glugga á hliðunum.
Já, einmitt.
Við höfðum fyrir okkur tvö dæmi, það var annars vegar kirkja í Japan sem er eftir Tato Ando, það sem er tjörn fyrir framann og stakstaðu kross sem stendur í miðri tjörninni og svo síðan er bara veggur sem að lokar sérst. Þannig að það er svona sama hugmynd en ekki þessi víðáttar sko. Og svo var ein kirkja í Finnlandi sem var með semst langvegg úr gleri en þar utan var bara svona finnsku skógur þannig að það þetta er svona kannski ef maður getur sagt djarfasta leiðin að taka sjensin á því að útsýni verði skemmtilegt staðin fyrir að stjórna því.
Já. En líka svolítið fallegt hvernig þið fengu sóknarnefndina og ykkar band með því að tala náttúrulega þessa fallegu sveit.
Já. Ég segi stundum að kirkjan sé 45 km á stær þar af 125 km undir þaki.
Já, okkur.
Þannig að ljósafa sveitin er kirkjuskipið líka sko já. Og það má enginn ég segi stundum við túristann minna þegar ég er að leiðsega hérna, þessa sveitir og spyrir þá semst okkur ég haldið að það megi engin mála hér hús eða setja niður tré eða gera nokkuð skapaðan hlutana þannig að spyrja mig persónlegum leifi og svo að baka leiðinni þá fæ ég að opna kirkjuna og sýni þeim að með því væri þeir að breyta altaristöflunni en þetta er nú allt í spögi
hvenær fórstu í það að fara að leiðsega?
Ég fór í leiðsöguskólan 2012-13 þá var ég búin að vera atvinnulaus eftir hrunið í 2-3 ár og var að missa vitið. Þannig að þetta var mjög skemmtileg tilbreyting að setjast á skólabekk aftur og náttúrulega alveg dásanlega skemmtilegt nám því að þannig er bara allt Ísland tekið og brytjar niður í spað og fyrir jól er bara farið í gegnum dýrafræði og jarðfræði og stjórnmálafræði og hagsögu og ég veit ekki hvað og tekið próf í öllu. Og samtir pistlar, kannski 5-6 pistlar á viku á því tungumáli sem þú ert að vinna með.
Já.
Og svo eftir jól þá skiptist í gönguleiðsögn, þá fara svona þeir haustar í gönguleiðsögn, en við sem eldri vorum, þannig að við fórum í rútuleiðsögn og þá býr maður til semst, lýsingu semst, fyrir hvert hér að... Þannig að púslar úr þessum fróðleik sem hún búin að viða að sér semst, fyrirfram. Og þetta var æðislega gaman. Og...
Já, varstu gaman að fara aftur á skólabekk?
Já. Svo tók ég hérna rútuprófið og var svolítið að leysa, keira og með fyrst hérna, svíja og svo bandaríkjabenn.
En náttúrulega sko, einmitt, eftir hruni þannig að náttúrulega var engin að fara að tekna eða kaupa hús eða byggja hús þannig að
nei.
Þú hefur þá hugsað þinn gang.
Já, þetta var kannski oft sagt sem betur fyrir hrundið þetta 2008 þetta hefði fengið að ganga 1-2 ári viðbót þá væru við ekki hér.
Nei.
En hérna já, það var svona eitthvað að gera fyrstu árin sko, bara fólk sem bara hafi átti nóðan penning en bara fekk ekki inn að menn í góðarinu.
Nei, nákvæmlega.
En svo svona upp 2010 þá var þetta bara það var þetta bara búið
hér. Já. Varstu sendur í sveit í Galanda, Gunnlaugur?
Já.
Hvaða sveiti það?
Ég var sendur að Brekku í Selreppi í Skagafirðin. Það er svona eiginlega fyrsti bæri þegar maður kemur niður á Vaskarðinu, næsti bæri Víðimýri. Og það var þetta aldrei mikið að krökkum þarna. Við vorum örglega 12, 13 strákar og svo voru stelpurnar, þær voru náttúrulega í eldhúsinu.
Jú, jú, að sjálfsögðu.
En við vorum að leika okkur hérna í brekkunni svona fyrstu tvö árin, en svo fekk maður að fara nýr suðustofu og það var svona, þá var maður orðin matvinningur og vann fyrir sér, sko, annars held ég að fóruðlar mín hefur nú borgað með mér fyrstu tvö árin.
Já. En hvað varstu gamall, þú varst sendur fyrst í sveit?
Ég held ég að verið 6 eða 7 ára.
Já.
Mamma var náttúrulega að eignast yngri sískinni mín og pappi náttúrulega einskist nýtur á heimilinu eins og pappar voru þá. Þetta, þá voru við sendir í sveit, bróður mér reyndar fór bara hálft sumar en ég var í 5 sumur og skemmti mig mjög vel og vildi helst fara bara strax og skólinn var búinn og að því að Hebba, Herfríður, hún sá svo, gerði svo skemmtilega ammælisveldur, miklu skemmtilega heldur en mamma. Þannig að ég vildi vera komin fyrir
ammælið.
Það fyrir maður að sita við endan á borðinu og allt svona skemmtilegt.
Já. Sko, þegar þú hugsar minna tíma, hafa bara náð því að fá að fara í sveit. Sko, lærðu þú að vinna þarna?
Já, já, þetta var náttúrulega, þetta var svona alveg á grensunni að áður en tækni tók við. Við handmjölkuðum kýtnar og stungum við út fjárhúsinni og rúðum fjöð áður en að fóra fjall og allt saman handunni, sko.
Já.
Og rökuðum svo túnin með hrífum og svo reynda að keipta hann sér hérna, heiblásara og hérna, og ég voru þá að moka inn í hann, hann kom með heið á göflum á trættundum og hann var svo fljótur þannig að við settum grjót mikið á hérna bensíngjöfina og trættundum sem að knúði heiblásaran og vorum óþálega djarfir þannig að hann sogaði sjálfa sig í tætlur og sprakkaði í loftu og hérna hann auðvitað geta steindreipist það voru málum flýsar fljúandi þannig út um allt og en sögðum aldrei frá
Nei, væntanlega ekki
hirtum grjótið og hendum því út í móa aður en hann kom.
Og hvernig þið ekki við neitt?
Nei.
hvenær byrjaðir Gunnlaugur að skrifa og veist, bara segja sögur af sjálfum þeir?
Ég hef svo sem alltaf verið að segja sögur en og svo hérna, já ég var hérna mér písla í dægumálóðdorpinu sem hann er alveg í bensku Rása 2, Stefán Jón Hafstinn sem að bauð mér það og þá svona fór maður að setja niður stafi á blað og, en það var allt mjög hraðunnið og skrifa með hraðskrift sem ég gæti alltaf að lesa sjálfur og en svona gæti einhvern veginn komist í gegnum þetta en svo er ég í félagi sem að gönguhópi sem heitir Harmsagna félag Bjargar og það er sem tengist Björgu Björstóttur sem að býra á Egilstöðum og hún er svona göngulósi þekkir fólk út um allt land og bjó til þennan gönguhóp sem er búin að ganga hverju sumri núna í 15 ára og þar er sem hefð fyrir því að kvöldökum þá nýlega er ekki gætnar beðnir að segja harmsögur ævi sinni og ég hérna hef gert það nokkur sinnum og svo fóruðu að garga á hvort þetta þyrfti ekki að komast á blað og svo sest, var ég alltaf að hugsa það en gerði ekki dýði, keipti mér veiktist þetta 2019 og keipti mér þá fartölvu og ætla að setjast niður og fann aldrei gleðina í því og var ekki fyrir ég að koma upp á Reykjalund og átti að fara að láta mig að ríða bastkörfur og ég hugsaði má ekki gera eitthvað annað og hvað langur það að gera að skrifa, ég með langar að skrifa þá bara gerir þú það þannig að ég mætti með tölvuna tvisvar í viku og meðan að hinn óvu bastkörfur og þá satt ég og skrifaði og varð upphafið að þessari bókminni sem að kom svo út núna í haust sanna sögur og ykkur helvítskalli í Mosfellsbæ og eru svona æfiminningar og harmsögur úr æfiminni.
Jú, jú, harmsaga æfiminnar, það er nú absolutt skemmtilegt. Hvað kom fyrir þig?
Æ, það, ég fór að monta með því að ég hafa bara verið inn átt að spítala um æfina og það kom svona ljós hérna, eldinga ofan og Við greiðum það kalli minn, þannig að ég fekk þannig skona krabba minn og sykursíki og nýrnasteina köst og þvaksýru köst og bara svona alls konar.
Varstu lengi, þurftur að, sko, varstu lengi að jafna þig eftir þessi veikindi?
Já, þessi geisla meðferð og lífi meðferð, hún gengur hans í neyrmenni.
Já.
Þannig að það voru þarna dagar sem að tók mér klukkutíma bara labbi kringum húsið heima hjá mér og þetta er náttúrulega miðju upphafi COVID. Mm. Lenti þarna nokkur sinni minn á bráðavakt og það var vond tilfinning að vera hel sjúkur sjálfur og rétt hafa orku til að garga á meira morfín og, og alls konar fólki kring með hóstandi og stynjandi og þetta COVID sem engin vissi hvað var.
Já, einmitt.
Og maður sjálfur tikkaði öll boks með bælt, ónæmiskerfið bælt og nýrun í ólægi og æ, þetta.
En, en hvernig ertu, þú veist, ertu alveg, þú ert alveg hress núna?
Já, já, þannig séð ég svona, maður eins og maður segir, svo stendur ekki stöður, maður er með beinkvissu, steinkvissu, fótakvissu, handakvissu, heilakvissu og yðrakvissu, en hérna skröldi áfram bara,
já, akkurat.
Hári komið aftur og svona.
Já. En þegar þú ákveður að safna saman þessum öllum þessum sögum, sko, minnst það nú, þannig að titillin, sko, sannlega sögur af einhverjum helvitis kalli í Mosfellsbæ.
Já, mér fannst eitthvað þegar að sannlega sögur af Gunnlaugi Jónsson, það myndi ekki.
Nei, nei.
Geti svona vaki forvitin fólki.
Nei, nei. Mér getur líka sagt miðaldra hvítu kallmaður.
Já, já, já.
Við þú láta það?
Svo er ekki lengur hvítur, ég fór tennir ífjöður en mökk tænaður.
En þú ert að segja frá, þetta er svona, þetta er alveg, sko, þú ert alveg með persónlega sögur, þú tala sjálf að þig.
Já, 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 þetta er félagi mínir í ungmyndafélaginu myndavilni, þeir hérna segja ekki svo mikið, þannig að ég ákvað afsanna það og skrifa sannar sögur bara sem að þessum allt væri satt.
Já, akkurat. Og þú, það er einmitt tvær sögur þar sem þú talar brúðkaupið eitt. Það er brúðkaupið og fyrir sagan um brúðkaupsferð, það er fyrra hjónaband.
Já,
og seinni.
Ég semst tvíkvæntur og við, fyrir kona minn, við vorum búin að vera saman í örugglega 15-16 ár þegar við ákvæðum loksins að búsa okkur saman og skella okkur í brúðkaupsferð og hún eiginlega var algjör katastrófa frá Atilu mjög hérna ákvæðum að fara vestur á firði og hérna tókum sem Stakaraborgina áttum gamlan BMW sem að bilaði semst bara strax og vorum komin hérna upp á Skaga og komast ekki lengri en upp í Leirasveit og snýrum svo við og settum bílinn á vestæði og hann var þar í 4 tíma og svo ætlaði semst að taka Baldur franslag reyndu svo aftur og ekkert gekk og þriða sinn og endaði með því tókum rútuna í bæinn frá Akranesi bíllinn fullur af rauðvíni og mat frá brúkshúsveslunni svo fer ég á stel bíl mömmu minnar daginn eftir og hérna ég sæki kona og hún tekur hónduna hennar mömmu og ég er að koma að BMW finnum á vestæði og þar endalega drefst hann semst í brekkunni hérna upp frá tjörninni og aldrei fatt að þetta væri brekka fyrir en ég þurfti að einna íta bílni mínum hérna upp af því það var semst verið að gera við veginn og bara innbreið hringbreiðin og allavega svo fyrir við austur og þingvöld að láta mömmu vita við tekið bílni þetta var semst fyrir farsíma og keiriðum svo Kaldadal ætlum að fara á Húsafi og hún semst búin að gefa vestfyrðið upp á bátinn og þar keirum við semst og pústuröri fyrir undan bílnum og börnin æla og eitthvað svona skemmtilegt komum svo inn á Húsafell og tjöldum og þá kemur ljósið að tjaldið okkar var gjörsanlega grútmikla þetta fallega apsinu gula tjald var orðið eiginlega kolsvart
sem allir áttu að áttu allir apsinu gula tjald
já, geisist tjald frá 40 eitthvað
algjörlega frábær, með lausum botni kannski
nei,
ekki alveg svo
og hérna og við ákveðum að fara í sundlaugina til þess að þess að hristur okkur hrollin eftir þessa svæðin för og erum búin að vera kannski þrjár og hálfa sekundi þegar dóttir mín kúkar í laugina og þannig allir upp úr og svo fyrir að reyna að grilla eitthvað að þessu mat sem við vorum með og það var brostin á eitthvað skadræði spilur og bara svona tvekkjast ég að hitti hérna þó að það væri um júli og náðum einhverjum eldi í kólinn þannig að við vorum að borða hérna eiginlega hráar kótilettur en með rauði vinni með að því við áttum sást, þá var eitthvað 20-30 flöskur sem hefði verið opnaðar í veislunni en ekki kláraðar. Svo hérna hittu við sást, mákunum mína þannig að hún náttúrulega hafði ekki vissi ekki annað en að við værum fyrir vestan og við ákveðum að flytja okkur yfir að búðum daginn eftir og þar væri betra veður og þá var hægt að fara alveg keira niður í fjöruna og þar tjöldum við aftur og gerum okkur glæðan dag og náum eld í grillið og börnin hlaupa þarna um allt og fara svo að sofa bara í þessu geysisreysi þarna, þessu tjaldi. Svo byrjar að blása aftur og hérna og við reynum að færa bíl svila míns fyrir tjaldið okkar því að það þoldi bara engan vind, það var bara hjekk saman á líginni og það fer ekki betur en að bíllinn lendir hún í gjótu þannig að við erum 2-3 klukktíma að reyna rífa bílinn upp í gjótunni og meðan kemur vind sveipur og tekur tjaldið í heilu lagi og bara út á sjó með það og eftir situr bara botnin það sem börnin sofa þannig að þá var þessu eiginlega sjálfhætt og við pökkum öll inn í bílinn og náttúrulega orðin búin að skýta vil á tapa þannig að maður var svona ekki alveg ökufær og reyndum að komast inn á hótelna búðum og það gekk ekki og kerðum það var lýsuhóli á svona 6 km hraða svili minn kerðið á undan hann var edrú og þar var heldur ekkit opna fyrir okkur þannig að við ákvaðum að sofa þarna í bílnum og eldri dóttir mín var í fangir á mömmu sinni og svo þegar við vöknum þá voru svona 20 kýra búin að umkringja bílinn og er að sleikja rúðurnar og annað og dóttir mín semst opnar augun og sér þetta og ælir eins og ég veit ekki hvað upp í augun og eyrun á manni og yfir allan bílinn og það var held í þá sem að ég lísti því yfir að þessari brúkursverð var formlega lokið og reyndum að keiri bæinn og tókst það svona með einu stoppi á vegamótum þar sem hún spúði líka upp í lagarinn á, í hillunum eins og börn geta ælt með eins og kröftur í guðsur heldur en maður held að væri mögulegt í svona litlum gropum. Það þetta var brúkursferðin semst 92 held ég.
Já, en svo þú skrifar þetta alveg og hérna og svo er það brúkupi, svo er það setni.
Já, svo...
Þú er ákveðið að prófa aftur.
Já.
Gunnlaugur.
Það kýftist, kvendist konu minni Hjördísi Bjartmars og við ákveðum að nýta tækifærið að haldið bara semst 50 sammæli mitt þá og 40 sammæli hennar og svo dó mamminar bara 2 dögum fyrr þannig að þetta var því eiginlega erfistrykki líka og við semst ætliðum vorum bæði búin að kýfta okkur áður þannig að vildum ekki vera að fá gjafir frá sama fólkjun aftur þannig að við tilkynntum þetta ekki og það var bara tilkynnt sem afmælisveisla og við ætlum ekki að segja neinum frá þessu, þetta átti bara tilkynnast svona þegar partíi væri komið í fullt sving og svo eitthvað tíma nokkrum dögum fyrir þá ringi síminn og ég svaraði og þá var það kona mín en semst ekki, hún hafði bara óvart þetta var svona vasarhinging og er að segja systrum sínum frá því að við ætlum að fara að gifta okkur
og þið voru bara ákveð að segja engum.
Já, og hérna hún vissi aldrei að því að ég hlusta og þetta var svona bara fáranleg tímasetning að lenda akkurat inn á þessu samtali en hún, já ég spurði hann hvort hún væri búin að segja ykkur og hún, nei ég leta kirklíkja svo hérna voru búin að panta geirfuglana hérna, hljómsýtunum Sald og Skiljóssonar og þeir hringja með sólæknings fyrir var á segjast ekki geta komið og við leituðum að einhverjum tónlistamönnum og það bara fannst engin, mér sé að harmonikufílað Íslas var með þing í Vestmannaeyjum þannig að en þrautarleitingi var að nota græjurnar á heimilinu og það er sem sagt þetta kvöld aldrei fyrir og aldrei síðar tók upp á því þegar við ætliðum að spila tónlist að spila svona 20 sekundur einhverju lægi og svissa svo yfir í útvarpið þannig að það var eitt spin að það er þetta og koma að landi með 20 kg að karfa
Ráseitt, mættu það er
og mjög einkennleg svo erum búin að panta veitingar og veitingafólki átt að koma klukkan 6 en þau komu semst klukkan hálf 8 akkurat þegar að sýslum að það var að gefa okkur saman þannig að ég var svona fjárstýra þeim já, viltu og Gunnlaugur hérna ganga eiga þessa konu, já, hérna bjórinn á að fara út í garð já, setið matinn hérna þannig að þetta var svona skrítin aðtöndaldi og síðan höfðu búið Sigga bílakalli best, góðum vinn okkar og hann sagðist ekki geta komið og við sagðum þú verður að koma, það er svo margir sem vilja að hitta því og þannig að hann kom og lagði beint fyrir framan húsið okkar á fordbílun síni sem hann hafði verið að keira brúðhjónum þannig að það stóð bíll með semst, mertur nýgift beint fyrir framan húsi svo kom allir inn og blikkaði já, bara fréttir og það var semst, algjörlega ótengt þessu. Og þetta æ, þetta var bara svona endar svo var ég myndavill sem ég tók fyrst myndi sjálfur og lét svo dóttur mína sagði bara kláraði batteríð og svo sett hún hann upp í hillu og hún hefur ekki sést síðan og þannig að við áttum eigum engar myndir af að veislunni og hann að mákona hún sagði að ég tók einhverja fjóra myndir á síman minn og ég skal hlaða þeim niður og gef ykkur og hún hlóði minn í tölvun og svo kom elding og tölvan brettur sér.
En þetta er sko þeir eru að segja frá þessu þetta er samt allt svona þetta er svona eins og einhverja lygasögur.
Ég veit það og þetta er svo lýlegt að það eiginlega þýðrikt er En þetta er alltaf satt enga síður.
Já, já. Og svo ertu með, þú ert alveg bara búin að safna saman, þetta er bara alveg mjög margar frásagnir.
Já, þetta er svona eitthvað svona harmsögur, sko. En svona auðvitað getur maður sumt sem maður getur ekki sagt frá eins og nágrunnum sínum sem að Ég bý mitt á milli Ólafs Ragnar Grímssonar og Þuríðar Steinsiljarnas vegar og svo Jóns Baldins og Bryndísar, þannig að það væri voða gaman að segja þær sögur en ég hefur látið
það
ógjert.
Það er kom aldrei. Nei. En svo kannski líka gaman að sjá sko teikningarna einar.
Já.
Það er listamaðurinn, Gunnlaugur.
Já, hann, Bjarni Harðarsson, sem að gefa bókin út að hann einhvern veginn sá þessar teikningar inn á vinnustofunni minni og vildi endilega hafa þær með og það er að nú að taka ég var nú að skoða hérna, sýninguna skýrðis Eliassonar helgina, það sem hann verið 1200 myndir
og, Akkurat, var opnun það ekki núna helgina?
Það var sínt þrjár helgar í röðis
Já, síða. Akkurat
Og það, þannig að ef maður fer að gramsa í dóttinu sinni þá kannski kemur nú ýmislegt upp En jú, þetta er gaman að þessum tekningu, þetta er svona slökun sem að ég hef sæki í eftir ég fór að tekni tölvu sérstaklega að þá er maður eitthvað bara með mús og þá var svo gaman að setjast niður og tekna svona fríendis og
Já, þú ert náttúrulega, maður er löngu hættur að nota pennan við þetta, þú bara, já, bara músin
maður er óskrifandi orðið, maður
Og fara sína skeða bólgu um og leiðum og tekur penna.
Já, þetta er alveg skelfilegt, sko. En þetta, svona, þessa tekningar svona þjálfa úr liðin og svona þessa fínhreyfingar sem að en ég er hættur að tekna með 0-1 rotring penna eins og ég gerði þessum unglingur, það var ósmágert.
Já.
Maður ræður ekki svo liðs lengur. Hef.
En hefurðu sýnt myndin það einar einhverstaðar?
Ég held eina sýningu á mokka fyrir margt löngu, það er 8-10-1 sennilega og ég man
Það er náttúrulega að sýna mokka
Já, já
Það er alvöru
Og ég man að, semst, ég var búin að teikna upp hvernig ég ætla að hengja myndirnar upp en svo er náttúrulega engin naglfesta í veggjónum því að það er búið að negla svo oft í þá og það er ekki breyst núna 40 og eitthvað árum síðar sko. Þannig að ég öfund ekki menn sem ætla að reyna sérst að negla í þessa veikilengur en það er gaman að ég séu en þá svo hélt ég sýningu í kaffi Álafossi þarna, sem Gunnar Helgason rak í nokkur ár hann lokaði því miður en það var mjög gaman að sýna þar að því að Gunnar vann svo mikið fyrir Diderot, þannig að það eru myndir eftir Diderot upp um alla veggi og gaman að hanga þar á milli.
Já, ég myndi að segja það. En hvað, sko, starfaru Gunnlaugur sem arkitekt í dag? Er það þitt starf?
Já.
Fyrir utan að gæta hvað þessar árið eða eitthvað slíkt?
Já, ég held í sér hættur í leysuðunni. Ég svona bara, ég held að röddinn í mér sé orðin það dofin eftir alltaf þessi veikinda. Fólk heyri ekki í mig lengur nefnum með einhverjum mikrofónum og leiðist það.
Já, einmitt.
En jú, ég er enn að tekna, sko, ég er náttúrulega að komast á aldur í sumar, þannig að, en mér langar að halda áfram svona, með hann að hilsan og sköpunar gáðan er til staðar, en ég er ekki að vinna 100% vinnur lengur, sko.
Nei. Hvað ertu að gera núna? Hvað ertu að tekna í dag?
Ég er að tekna, já, sumbústaði nokkra og stort verkefni austur á landi sem er gamalt eyðibýli sem er verið að taka í gegn mjög spennandi verkefni og svo detta alltaf inn einhver svona viðhaldsbreytingar og svona ég man þegar við vorum að byrja ég og Gulli Jónasar þá náttúrulega vorum við bara hringjandi fólk sem hafði fengið útlita blóð hjá Reykjavík, nú vantar þið arkitekt
og
það döði í
einhver ár
til að starta okkur en síðan hef ég ekki þurft að hringja alltaf þegar maður heldur að já, nú er þetta búið, nú er bara þá hringi síminn og það kemur eitthvað þannig það er búið að ganga svona já, 30 ár
Erst alltaf að breyta þínu eigin húsi, Gunnlaugur?
Nei, við fluttum upp í Mosfellsbæ það kemur titillinn í sumarhús tengdafóldra minna og breytti því aðeins af því að það var svona voru svona sumbústa herbyggi sem voru bara svona kóju herbyggi sem við breyttum og stækkuðum aðeins andyrið en þá þegar maður kemur að svona þetta svo flott hús eftir Þorvaldsson að þá er maður bara að spyrja sko hvað vill húsið ekki hvað vill ég.
Nei, akkurat. Og fólk gleymir því stundum að spyrja því.
Og það gekk svo vel að mákona mín, hún áttaði sér ekki á því þú hún verið búin að allast þarna upp öll sumur og alla pásk og öll jól. Hún fattaði ekki hvað þið gerst. Hún skynjaði eitthvað en gat enga megin áttaði sér á því. Þannig að það er bara svona súkurtisi sem maður sýnir vönduðum byggingum. Maður er ekki að kassast upp á það með eitthvað. Þó maður gæti alveg sko, fundið eitthvað flottalaust þá bara á það ekki við.
Ég bæði að velja lag, nú komst með geisladisk.
Já, heyrðu ég...
Bara maður alveg gleymt, maður alveg hættur að sjá þá.
Já.
Hvað er þetta sem
að hlusta? Hérna Peps Persson, hann skánskur rokkari og reggimaður sem að KK hefur spilað tölög alltaf aftur og aftur. Hérna Spor heitir annað þeirra og hérna McQueen eitthvað. En ég valdi, semst, þetta er eiginlega barna gæla eða barna þetta er semst ömmu gömlu sem er að hræða börnin á því að það sé maður upp á hálofti sem er langt skegg og svona og tæki það eða er ekki þæg og krakkarnir segja bara móti þarna, þetta er bara rugl og hérna, við trúum hvorki á hérna á storkinni hérna jólasveinin og þú bara bulla amma og þetta er með þessum dásanlega skánskar heim sem að ég bjó í Skáni í 2 ár og sé alltaf eftir að hafa ekki tilengjað mér þann heimi frekar en einhverjar ríkssvensku sem
Já, einmitt. Peps Persson, Gunnlaugur Ólafsson Jónsson, arkitekt, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig. Och snacka nätt med glöttarna
Högen har hon rheumatism, men så förgår väl stötarna. Nu trullar hon med näven och röstar lite på huvudet. Nu skrämmer hon och glötarna och tar ifrån i modet. På loftet säger hon båda en man med skägg i knäna. Hon säger att hon har sitt antit när ingen har varit med. Går glötarna på loftet och är de inte snälla, så tar han dem och sätter dem in i sin glöta fälla.
Jag tror det.